Karl Garðarsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Össur Skarphéðinssyni fyrir þessar spurningar varðandi Evrópuráðið og Rússa. Þá tel ég að Rússar og flestir þeir sem ég hef talað við, sem ég þekki innan Evrópuráðsins, voru sömu skoðun og ég, þeir telja við að Rússar þurfa að sýna mun meiri lit heldur en það er gert hingað til varðandi Úkraínu. Þeir þurfa að sýna fram á að þeir séu tilbúnir til að leggja sitt að mörkum til að friður komist á þessu landi. Þetta er búið að gera samkomulag í Minsk, varðandi Úkraínu, hvort að það heldur og eftir að koma í ljós. Þeir hafa verið með mjög skýra afstöðu gagnvart Krímskaga, sem er að ekki vilja kvika frá. Og meðan þetta er þeirra afstaða, þá tel ég að Rússar hafi mjög lítið erindi inn í Evrópuráðið sem er ráð sem hefur að gera með mannréttindi og lýðræði í aðildarríkjum. Varðandi ISIS, staðan í Sýrlandi og Írak er vissulega mjög flókin og hvort að hættir að líta á bandarækjamenn og aðra þjóðir sem eru þarna í grendinni sem einhverja bandamenn í þessu, ég held að það sé svolítið stór túlkun ef að líta þannig á, við getum ekki gert það. En að vissulega eru hins vegar margir aðilar að berjast við ISIS, bandarækjamenn þar á meðal og fleiri þjóðir sem eru þarna á þessu svæði. Þannig að ég held að hérna, það sé ekki að líta þannig á að það séu bandamenn í þessu stríði að öðru leyti en því að þeir eru þarna kannski með sameiginlegan óvin sem eru ISIS samtökin vissulega. Og ætti að ganga lengra í þessari baráttu? Ég held að menn þurfi að leita allra leiða til að ganga lengra. Ég er ekki að segja þar með að menn eigi að fara með landher þarna inn, en ég held sér full ástæða til þess að skoða meðal annars fjármögnun ISIS samtakana, hvernig hægt er að skera á fjármögnun til þessara samtakana þess að það er ljóst að þeir fá fjármagn ekki bara innanlands í Sýrland og Írak, heldur líka frá aðilum í alþjóðasamfélaginu.